America.
Isso é rapari, é o Query.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyanone twagihariye urubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felicien Kabuga ruri kubera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mugabo w'imyaka 87 ari mu baherwe u Rwanda rwagize mbere ya genocide. Hari n'abakunze kumuganiraho batebye bakavuga ko mu gihe cy'igihugu cyashoboraga kumuguza amafaranga. Ibyo bakabishingira ku mitungo ye bari bazi niyo batari bazi. Kabuga akomoka Inyange mu cyahoze ari komine Mukarange prefegitura ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Mukarange. Yari nimero ya mbere ku rutonde Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashyiriyeho akajyabo ka miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye nyuma ya genocide. Yatawe muri yombi mu kwa gatanu 2020 mu gihugu cy'Ubufaransa. Urubanza rwe rurabadahari kubera ibyo atumvikanyeho n'ubwunganizi mu mategeko. Kugeza ubu imitungo ya Kabuga ku butaka bw'u Rwanda yarafatiriwe indi natezwa mu cyamunara. Muri iki kiganiro turabibutsa ko urubanza rwe rwatangiye mu kwa cyenda uyu mwaka. Aha ndasaba mugenzi wanjye Temistocle Mutijima atunyuriremo muri make.
Umucamanza Ayan Bonomi yatangije iburanisha yongera kwibutsa ko na n'ubu uregwa ariwe Kabuga atitabiriye urubanza maze aho umwanya ubwunganizi bwe ngo butange imyanzuro yabwo. Umunyamategeko Emmanuel Arti Kabuga n'umuryango we batemera yatangiye yibutsa ko uru rwego rwashyiriweho gushakisha no kugaragaza ukuri uko kwaba kuri kose. Ubwunganizi bugasanga akora akazi gakomeye gasaba kurenga amarangamutima n'ibivugwa gutyo gusa. Umunyamategeko RT yikomye ubushinjacyaha kugusiga umukiriya w'isura y'umunyacyaha no kumutwerera urwango ku batutsi. Uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha butabasha kugaragaza isano ifatika hagati ya Kabuga n'ibyo bumurega. Ubwunganizi bwagaragaje Kabuga nk'umunyemari wiyubatse ubwe ahereye hafi ku busa acuruza umunyu imyenda yambawe caguwa kugera ku rwego rw'umunyenganda. Mu bushabitsi bwe ubwunganizi bwavuze ko yabanaga na bose abahutu n'abatutsi ndetse mu banyemari bari mu Rwanda harimo n'abatutsi kandi bose yabanaga nabo. Bwavuze ko ubushinjacyaha butagiye kure mu isesengura ryabwo ngo bwibaze icyajyaga gutera Kabuga umunyemari wemerwaga na bose abahutu n'abatutsi gushyira iryo zina rye mu kaga. Mu magambo y'ubwunganizi umushinjacyaha yakaba yagaragaza bidashidikanywaho ko Kabuga yahoranye urwango ku batutsi aho kugendera ku nkuru zubatswe zibimwerekeyeho. Ku byerekeranye n'ishingwa rya radio RTLM, ubwunganizi bwavuze ko kuba Kabuga yari mu bagize igitekerezo cyo kuyishinga ubwabyo bitagize icyaha. Bwibukije ko iyo radio yashinzwe mu gihe igihugu cyari kimaze kwemeza politiki y'amashyaka menshi, ishingwa ryayo rikaba ryagafashwe nk'umusanzu mu nzira ya demokarasi u Rwanda rwari rutangiye. Ku bijyanye n'ibyo radio ifatwa nk'iyahemberaga ikanabiba urwango ku batutsi yatangazaga, ubwunganizi bwavuze ko nta kigaragaza ko komite y'abagize igitekerezo cyo kuyishinga ari nayo yari urwego rufata imyanzuro y'ibyo igomba gutangaza. Kuri Kabuga Felicien by'umwihariko bwavuze ko atakaryojwe ibyatangarijwe mu biganiro byayo kuko atigeze ayibera umwanditsi mukuru. Bwakunze kwiko mu bushinjacyaha ku kuba mu myanzuro yabwo ibanziriza itangwa ry'ibimenyetso bwarashingiye ku byagiye bivugwa n'abantu gusa budashobora kubonera ibihamya bifatika. Bukavuga ko hatabaho guhamya umuntu icyaha hatabayeho guhuza ibivugwa n'ibimenyetso bifatika by'ibyabaye. Ku bijyanye n'ubwumvikane mu gukora genocide Kabuga ashinjwa, abamwunganira bavuze ko ubushinjacyaha bwakabanje kugaragaza bidashidikanywaho isano iri hagati y'abakoraga ibyo byaha bya genocide na Kabuga ubwe. Bwongeraho ko buzagaragaza uburyo ubushinjacyaha butabashije guhuza ibivugwa n'ibimenyetso ndashidikanywaho by'ibyaha uwo bwunganira aregwa. Icyiciro cyo gutanga imyanzuro ibanza muri uru rubanza cyasojwe n'ubwunganizi. Nibutsa ko umunyemari Kabuga Felisiani wari mu bashakishwa bibanze kuva mu mwaka w'1997 akurikiranwe ibyaha bya genocide guhamagarira abandi gukora genocide ubwumvikane bugamije gukora genocide gukora itoteza ku mpamvu za politiki ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu ni urubanza rurimo kuburanishwa dahari ku mpamvu we n'umuryango we batangaje ko zishingiye ku kutizera umwunganizi yahawe n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uru rubanza riravuga ko icyo gihugu cyakiriye neza itangizwa ry'urubanza rwa Kabuga iryo tangazo riti nyuma hafi ya kimwe cya kane cy'ikinyejana afatwa nk'uwihisha ubutabera Kabuga araburanishwa ku byaha cyekwaho byo gukoresha ingufu ze ubutunzi bwe ijambo rye mu gushishikariza ubwicanyi bwibasiye ibihumbi magana by'abatutsi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri iri tangazo iranavugamo ko Amerika biciye muri programu yayo y'udushimwe kubatanze amakuru aganisha ku itabwa muri yombi ry'abashakishwa n'ubutabera yakoranye bya hafi n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu muhate wo kugeza Kabuga mu butabera kandi icyo gihugu gikomeje gushakisha amakuru yaganisha ku ifatwa ry'abandi bane basigaye bashakishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Itangazo riti turashima intambwe ikomeye y'uru rubanza kandi dukomeje guharanira ubutabera kubahohotewe
muri iki kiganiro kandi ndasaba mugenzi wanje Venuste Nshimiyimana atubwire uko byari byifashe umucamanza atangira kumva batanga buhamya bamushinja
ku munsi wa kabiri wo gutanga ubuhamya umushinjacyaha yazanye ibimenyetso bine ikimenyetso cya mbere ni ifoto iriho abari bitabiriye inama ku itariki ya 10 mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1994 inama yabereye muri ministeri y'itangazamakuru barimo na Felician Kabuga umutanga buhamya yasabwe kuvuga niba hari abo amenyamo mu bakoraga muri ministeri na we yakoragamo ikimenyetso cya kabiri n'amagambo yavugiwe kuri radio RTLM akavugwa n'umunyamakuru Habimana Kantano watangazaga amazina yabo yavugaga ko arabanzi b'igihugu umutangabuhamya avuga ko nyuma y'ayo makuru ya RTLM abantu babiri Zakaria Serubyogo wari umucuruzi ukomeye muri Cyangugu ukimwe n'ugwitwa Andrea Gasesero bishwe umushinjacyaha ya izeho kandi amagambo yavuzwe na Hitimana Noheli nawe wakoraga kuri RTLM kugira ngo urukiko ruyumve amagambo yatungaga agatoki uwitwa Nkundabakuze Fideli yitaga umuhutu utumva utibuka nyuma akaza kwicwa ikindi kimenyetso n'indirimbo yaririmbwe n'umunyamakuru Habimana Kantano ahimbawe yishimira ko abatutsi yitaga inkotanyi bashize intero iyo ndirimbo yiragira iti nimuze twishime inshuti inkotanyi zashize imana ntirenganya umutangabuhamya yabwiye urukiko ko hari abandi bantu benshi barimo abagore bari bahungiye muri moske yo kwa Kadafi bishwe nyuma y'amagambo yavugiwe kuri RTLM umushinjacyaha yasabye president w'urukiko ko ibyo bimenyetso byashyirwa mu kirego kuri uyu wa kane wunganira Felisiani Kabuga yagize umwanya wo kubaza umutangabuhamya mu ibaza rinyomoza Maître Emmanuel Altit yabajije umutangabuhamya ka AB05 aho yari mu kwezi kwa kane 1994 n'ukuntu yaje kugera mu karere kari kafashwe n'inkotanyi umutangabuhamya yashubije ko yihishaga aho yari atuye ku Kacyiru nyuma akaza guhungira muri Hotel de Mille Collines ati nahavuye ngigikondo ni Kabuga mbere yo kugaruka iwanjye ku Kacyiru inkotanyi zimaze gufata Kigali yabajijwe ishyaka yarimo mbere ya 94 avuga ko yari muri MDR yari yegamiye kumwe mu bayobozi bayo Faustin Twagiramungu abajijwe ishyaka arimo magingwa yasubiza ko ari umuyoboke w'ishyaka rya FPR hariri ku butegetsi mu Rwanda wunganira Felician Kabuga yamubajije gusobanura ijambo inkotanyi icyo divuga avuga ko inkotanyi bisobanura umuntu uhora uharanira kugera ku mugambi we kandi akagera ku bintu byiza bamubajije ukuntu yahigwaga kandi ari umuhutu asobanura ko ababyeyi be bavuye ku gikongoro mu nzara ya Ruzagayura bagasuhukira Cyangugu bakaza gufata ubwoko bw'abahutu ariko avuga ko abantu batabyemeraga kandi ko yakomeje gutotezwa ko n'abavandimwe be bishwe muri genocide. Umutangabuhamya yabwiye urukiko ko yarashinzwe kumenya ibyanditswe n'ibinyamakuru byigenga ndetse n'ibyavugiwe ku maradiyo yigenga. Yavuze ko yarashinzwe guha raporo buri munsi minisitiri ushinzwe itangazamakuru kugira ngo bamenye ko nta kinyamakuru gihitisha inyandiko zihembera urwango mu Banyarwanda. Uwunganira Kabuga yabajije kandi umutangabuhamya niba minisiteri y'itangazamakuru yari igeze igira impungenge ko radio Muhabura yari ifitwe na FPR Inkotanyi yashoboraga guhitisha mu biganiro byayo amagambo arimo ubutagondwa kandi ahembera urwango. Umutangabuhamya yashubije ko yumvaga cyane RTLM kubera ko yo yari ifitanye amasezerano na minisiteri kandi yemerewe gukorera mu Rwanda atari ko Muhabura sinari nyifite mu nshingano zanjye kubera ko itari yemewe n'amategeko ya Leta y'u Rwanda. Ku nshuro ya gatatu Felicien Kabuga ntiyari mu rukiko nta nubwo yakurikiranye urubanza ku ikoranabuhanga nk'uko yabigenje ku wa gatatu. Akomeje kugaragaza ko adashaka umwunganira umufaransa Emmanuel Artite yifuza gusimbuza Umunyamerika Peter Robinson. Nubwo atita urukiko urubanza rwe ruzakomeza, umutangabuhamya KAB05 azongera kwitaba urukiko hakomeje ibaza rinyomoza riyobowe n'umunyamategeko Emmanuel Artite wunganira Felicien Kabuga.
Radio Ijwi rya Amerika imaze kumva baburanye bombi muri urubanza, twasohotse mu rukiko twerekeza Inyange aho Kabuga Felicien akomoka. Biragoye kubona bamuzi kuko abenshi bageze mu zabukuru abandi ntibakiriho, n'abakiriho baba abakoraga iwe n'abo bakoranaga birinda kugira icyo bamuvugaho. Umukecuru Theodosia Kabigumira afite imyaka 40 y'amavuko.
Umugabo bita Felicien Kabuga wari umuzi?
Nayo umuzi nyine.
Wari umuzi ute?
N'ubutasya umugore nari ndi hano ari kurongora ari na jino.
Ubwo wibuka ari mu yihe myaka ya ryari?
Ama wewe reko ntago mbizi wabaza abandi simbizi ese nayibagirwa ibyanje ka ndabizi se byose ntacu nsi.
Ibirori byari bimeze bite icyo gihe?
Neza ni kera nabwo kera ntabakera nyine byari bimeze neza yarongoye bimeze neza.
Nakundaga se kumubona aza gusabana namwe, ibyo byabaga bimeze bite?
Kwasabanaga nawe nyine agaduha inzoga.
Uko yazaga niko yabaga inzoga avuye i Kigali?
Nawe afite ubugenyi kugira ngo hebene waba inzoga.
Hari ikindi umuzi hose?
Nakata nacyo mukiziho nacyo ye. Suba nyine yari kumwe akanga inzoga akatereka bene wawe nako tukajyayo tukajya kunywa. Sibyumva
mvango mwarasabanaga ntawe bakumiraga
ngeno twasabanaga da katwihira inzoga abagore abagabo bakabaha inzoga tukanywa tukabyina tukishima.
Bavuga ngo n'umuntu wari ufite ubutunzi bwinshi, wowe hari ubwuzi muri kano gace?
Nyaya sinho yari yaje ari kwenda kuzitunga
inka.
Hariya nyine hariya
hariya ndi kubona amabati y'icyatsi y'ubururu kuri kari agasozi.
Byari biri hano hano. Niho yari afite inka nk'inga z'ikizungu.
Cyane se ko bavuga ngo yari umukire nk'umuturage w'amaboko magufi wa wundi w'umukene, bashoboraga gushyikirana cyangwa ubwo ntabwo mwashoboraga kujyayo muvuga muti turakandagira mu bakire b'abandi gute?
Mwese tuture kutumbese tindimo kubikubwira twajeye tukanya inzoga katwihira inzoga tukinywera. Hariho ikindi se akishimira akatwishimira kanyihera aba bagore inzoga.
Ku isura umubonye wamwibuka?
Ndimo kulindagira kuhuma.
Icyo wumva cyagusigaye ku mutima kuri Kabuga ni iki?
wala muja anye tuhitimba wazisi kuwa wamuja anye kwa waga nawe hongaho akatuko hirinzoga alina kavi alina achi nibyo akatwishimira ari ukindi
urambwiye ngo baramujyanye uzingo nibande bamujyanye
kimbi ni kwa mbyumva nanjye
eh umva
bamujyanye
tuvuye kuri uyu mukecuru twakomereje gushakisha umukecuru Mahundaza ni mushiki wa Kabuga kwa se na nyina amakuru twakuye ku ivuko kwa Kabuga niwe usigaye wenyine hatuye aba wenyine mu nzu umuturanyi yamuhaye umwana wo kumuraza mu nzu kubera uburwayi yatubwiye ko atajya ava mu rugo gusa birasa nibimuguye kumubyaza ijambo ryerekeye amakuru areba musaza we
mfite ubuganira kandi na makuru mfite umbabare na makuru mfite pe
yego
na makuru mfite ntayo nubwo naba ntari gutya
yego
na makuru mfite sibyo se
nagira ngo tuganire igihe nkaba muherukira musaza wanyu
yego nabwo muheruka pe naba mubesha
Kabuga Felician
na yo muheruka cera pe nkubwiye amakuru ye naba ndi kukubesha naba mubesha pe
umuheruka nk'umuhe mwaka
cera ni cera tutarahunga ni cera nabwo muheruka nabwo muzi no kumureba nabwo ndamubona
ubu ngubu umubonye wamwibagirwa se
namwibagirwa nyine nabizwa n'iki se ficera se
ntabwo wibuka umwaka muherukana
imyaka se narize nabwo nigeze niga sinigeze mu ishuri pe ariko makuru ntayo nzi pe wenda mwayabaza abandi
njyewe
nta makuru nzi
ubu nta nubwo uvuga wenda ngo muherukana muri 90
nakubwira ngo nigeze cyise nyine nabwo muheruka si muheruka pe njyewe nta makuru nzi ntayo nzi pe kuko ndi umukecuru ariko nari narashatse ntabwo nabaga hano none se waba uri umukobwa ukaguma mu rugo
wabaga mu bihe bice
nabaga ino ariko tukegeranye
we wari warashakiye hehe
numbaze nta makuru nzi nta makuru ya nzi umbabarira ariko
yego
nta makuru nzi ye naba nkubeshe pe
uru rugendo ijwi rya Amerika rukomereje kwa Elivaida Bamusibende w'imyaka 68 y'amavuko uyu yari umuzimyamuriro wa Kabuga sibuke uyu mukecuru yavukanaga na Kabuga
mbere nyine yarazaga agakorera hano ubukwe hari umukobwa yashingiye kwa wangira batware yamushingira ikigara hari
yego
nawe ni hano ariko yashingiye abakobwa babiri ubukwe yabukoraraga ina hano yikavukire nyine
yego
byabaga
bimeze bite icyo gihe
stress yani yatumiraga abantu nyine bakaza akabatereka inzoga z'ubwoko bwose akaba yabaze bose buri wese akamuserva abantu babaga buzuye mu gipangu aho ngaho besi cyane
yego
yari n'ingunguru z'inzo z'ibigaje inzarwa amabyeri ibintu byinshi nta kibazo cyaba habaga nta muntu yasubizaga inyuma
ari umukene ari uwifashije mwese mwamwisangaga
ahubwo yakundaga abakene cyane
bikagaragarira he
yakundaga abakene ku buryo yahuraga n'umuntu w'umukene ukabona mufite impuhwe ukabona mbese amuhaye nk'akantu nk'udufaranga ukabona afite impuhwe nyinshi cyane mbese nta rwango yagiraga kandi rero nubwo wagenda mu baturage bose yewe bakubwira amateka rwose hari n'abandi bigeze kuza nabona nababwiye uko nabibonye rero njewe ubundi ntabwo ndi uwakure nubwo ntazi urunyarwanda bwose ndi umunyarwanda mvuka Rushaki aho yari atuye
Rushaki yari afite inzu naho
yari afite iyo mazu ariko yari yatanze yari yarayigurishije ubwe abyara umwana wa kangahe nashatse afite abana bari batanu bari bane bakambwira amateka ye nyine uko yatangiye gucuruza ngo yatangiriye hari ibintu byabaga mu gishanga by'imihotore ngo akagenda akabikura akaboha imihotore akagenda akayicuruza n'intara za zindi zigosora ngo nibyo yatangiriyeho noneho ageze rwagati acuruza umunyu akajya kuwurangura mu Bugande nawe arawucuruza ubwo azamukiramo gahoro abona nuko aratsise nabo yakoranye nabo niko bashize ari umugabo heruse gufa witwa mukimbire niwe yakoranye nawe
ubuse uhuye na Kabuga ukurikije gihe gishize uvuga ko muheruka na wamwibuka cyangwa
namwibuka bitewe n'ibimenyeso muziho
nkibihe
afite imyoso mu
misaya
yego uzikera kwa umuntu ko yarwaraga nkuko rwaye
warwara umutwe
bakakota iyo myoso nayo mwibukiraho kandi cyakabiri hano bese ashaka ngo akoze ngawe muno na muno namazuru
yego
namumenya rwose
iyi nzu ngo niho yatahaga hakurya nabonye iriya etage ngo yari yansanze umuhire izi nzu bwari ubutaka bwanyu bw'umuryango aho hose byari bimeze bite
iki kibanza
yego
nico yaguze hanyuma yubakamo ashaka nyine kugira ngo nawe aturane n'abavandimwe be agireyo urugo yajya gukoresha ubukwe akava Kigali kaza agakoresheje ubukwe hano haba hagize nk'ibyago hafuye umuntu nabwo akaza haba aronka z'abatisimu nabwo akaza kuko hani nini wowe wakundaga bamwe no kubabyara muri batisimu
ubu hano hafi hari abantu yari yarabyaye muri batisimu
urese nyine ko bagiye baba bakajya mu mahanga iyo ngiyo bamwe arigaga uko bahunze nabwo ariko bagaruse bose
ubu nta makuru ye mufite mu buryo bufatika
amakuru yo tuzi urese ko numva ngo baramufunze nta yandi nsi
hari ubwo mu ntambara wavuze ngo muhe nibwo muherukana nahuriye hehe
twari tugeze igoma tubona atunyuzeho ari mu modokari arakomeza aragenda
ntiyahagarara ngo abasuhuze ntiyahagarara byagenze bite
ntabwo yahagaze yarakomeje kuva icyo gihe ntabwo nongeye kumubona kire kuri yo mwitaje we mu nkambi yamaze iminsi aho twari dukambise
uravuga nsanze
muhire we yahamaze iminsi mbere yo kujya hanze we yahamaze iminsi ariko undiwe yanyuzeho ndi goma kuva ubwo ntabwo nongeye kumubona
niki muri wowe utazibagirwa kuri Felician Kabuga tutitaye kukuba wenda ngo ari sobukwe
mbese njyewe ikintu mvuga kuri we yewe nubwo wagenda hose ntabwo wakumva umuntu uvuga ngo yigeze amubwira nabi mu mibereho yanjye ntabwo nigeze nyumva nta mutima mubi yagiraga
mwashoboraga kuba mwakwikora nk'umuryango mukajya kumusura Kigali cyangwa ntabwo mwari muhazi
Kigali ni intambara niyo yatumye tuhamenya ubundi se twebwe abaturage uragira ngo twaragendaga
muracyateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turareba ku rubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felician Kabuga uregwa ibyaha bya genocide ruri kubera he mu Buholandi turumva n'abazi Kabuga muri rusange kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa umusaza Elias Gahinda nawe ni umuvandimwe wa Kabuga ni mukuru wa Kabuga kwa se wabo afite imyaka 115 kubera uburwayi ntakiva mu buriri ategereje kwitahira twamuganirije aho yari aryamye atabasha kweguka
mwabanaga mute
uvuga se uyu ari umuntu mwiza se niwe yamuvuga rwose ntabwo mbizi cyane cyane yakoreshaga abatutsi niwe yakoreshaga abagisenyi abahinjiri niwe bubatse na hivu hangaha niko mbizi
mupfana iki
ni murumuna wanjye ahubwo
Kabuga ni murumuna wawe
ni njye umukuru 87 ni imyaka afite data ni umukuru kuri Gasimba
Gasimba se ni ubyara Kabuga
ni ubyara Kabuga nyine
ubuse Kabuga umuheruka ryari wowe
Kabuga
yego
umuheruka mu 94 ndetse nagiye Kigali yarakuze yampaye inkweto imyenda ndambara rwose niko mbese
numvise ngo yajyaga akoresha ibirori nawe ibyo birori wabyitabiriraga muze
ibirori se
yego
ibirori babaga bateranye najyaga tukanyuza ko tugataha
ubuse harandi makuru zi yakabuga muze
amakuru yakabuga yuko numva se ko ntibivuga ku radio ko arimo kuburana ona handi makuru muzeho nibyo muzeho gusa
ukuntu wenda wowe uri kuvuga Kabuga abantu bashobora kuvuga bati wowe uri kumuvuga nk'umuvandimwe ntabwo amuvuga nabi
oya none se abangiriye nabi abangiriye Kabuga nabi ndetse mwire nakoranye nawe tujya mu Buganda kabare tukakura umunyo w'igikuko bakora umunya urujera tukawucuruza noneho baza kuza kunshigura abandi baranshigura ngo amuvuga ndi hariyo amafaranga twagendaga mu nzira turi babiri
wowe na Kabuga
na Kabuga twarajyanaga
ntagendaga n'amaguru mwagendaga nti
twagendaga n'amakuru tugakanga tukaza tukajyana no kumuguru watuvuye ikaba ari mu tahuni twara abantu
muri aka gace k'amajyaruguru kazwiho igisa n'umwihariko ko mu bihe byo hambere hagaragaraga ubuharike ku buryo hari umuco wo gutunga abagore benshi umusaza Martin Katabarwa w'imyaka 98 yashakanye n'abagore 8 hasigaye barindwi nawe ni mwene se wa Kabuga
twabanaga neza cyane nta kibazo Ego banyarwanda bari babanye neza. Kutubade neza ni byije vujubundi. Ubwo natwe twese twarahuraga.
Yego.
Umujango wacu wabazigaba. Wabahenga babazigaba. Kwitari cyambere igaze kwa munane.
Yego.
Ina twahuraga hariya. Urahari bamunsi kwa muganga?
Ndahabona.
Ntubona bivumu. Ni twahuraga hariya ku te. Bahitaga gacaca. Gahuza imiryango. Bagahura ku munsi w'umuganura. Tugahuraho tukanywa. Kabaga tukarya tugasabana
ntawe yabaniye nabize
oya cyaba habantu umwe
ntabwo umuntu ashobora kumva ngo wenda uramuvuga gutyo kubera ari umuvandimwe
oya ntabwo ari yo mpamvu pe ndavugisha ukuri yabanaga neza cyane
muri wowe n'icyo utazibagirwa kuri Kabuga
nureza so umuvandimwe wanjye ntabwo namwibagirwa Kabuga yadukoreye ikintu cyiza cyane kugisana n'ubu ngubu turiho kubwira kuberawe. Ndetse katuvuga umujyango w'ina ha. Kabuga cyari cyose ubona. Wera mama ya kuza gusambuka kutuzahari aho subabonye. Ni cha Kabuga. Icyo ni gikorwa cyiza yadukoreye. Cyari mfitwe n'abazungu. Abazungu ari gusubira iwabo. Agura nabo. Ubwo ni gikorwa cyiza yadukoreye. Kugisana n'ubu ngubu. Ni cyo abantu b'inyanga babona kibatunze. Wone dukorwa remezo yadukoreye kidufitiye akamaro na n'ubu kidufitiye akamaro ubuse kuri turi hehe akandi kazi kwa gakura hehe urugo rw'urukora abana gura gakura hehe bira bihumbi abakoramo batari ntago arafise ibihumbi nka 20 muri iki cyari cyo kujya wabona icyo batunga
amakuru ye yavuba ufite na yahe
amakuru njya numva ko warimo kuburana ariko ngategereza kugira ngo umwanzuro sinda sibana duha umwanzuro tugategereza ariko ntibifate ko arimo kuburana mu mpuzamahanga kuburana semba bwuko ni semba semba
kumva burana ni uko umuzi wabyakiriye ute
uko nabyakiriye arimo kumushinja imihoro ko yayiguze ko yarayitunze igatuma abaturage igatuma abanyarwanda bamwe na bamwe numva ibyo barimo kumushinja ndumva ari ukumubeshyera icy'ingenzi ndumva ari ukumubeshyera ijana ku ijana ubusi politike yo muri 59 ndayizi na 94 urumva ko nari impari politike ya y'umuntu n'umutushi n'umutwa yajeje umuntu Kabuga kugeza ubu barimo ko azira ijambo kuvuga ngo abatutsi bishwe ariko rero sibi so wisha abanyarwanda abanyarwanda bishwe n'ubutegetsi bwari buhari ntabwo ari Kabuga wabikoraga Kabuga ni mwere. Abantu babikoraga ni leta yabikoraga. Kuko nabwo yari umukozi wa leta. Uwo yari umucuruzi ukorera ku giti cye. Kandi kugeza ubu rero ikindi nacyo ndagutumye. Ubibwire abanyamategeko pe. Ko Kabuga kugeza ubu ngubu. Ni leta imushinja. Ntawe uramurega ngo yanshimwe. Baramuhimbira kandi we ntabwo yari umukozi wa leta. Ni ukuvuga rero Kabuga ko rwose iki gifungo bamufunze gusa pe. Amategeko inagaragara bagasanga n'ibyo byabaye byiza ko ubutabera bwaburanisha agataha agatahuka agasubira mu gihugu cyabo nicyo nifuza kandi tunsaba n'Imana mwikora
ubu mubonye wabyakira ute
aho nta kwishima kandi nta gutakwishima
Inshuti bakunze ijwi rya Amerika by'umwihariko bakunda dusangira ijambo nsoje iki kiganiro nari nabateguriye shimi yabaduhaye umwanya wabo mu kiganiro abadukurikiye ndetse n'abagenzi banje Temistocle Mutijima na Venus Nshimiyimana bamfashije kugitegura nababwira ko urubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felicien Kabuga rutavugwaho rumwe ruzakomeza mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 11 radio ijwi rya Amerika izakomeza kurukurikirana mukomere mukomeza kumva ijwi rya Amerika muri gahunda zayo mwumvaga Bagirubusa nahita
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose